Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Bakının siyasətinin dəyişməsinin gərəkliyini bildirir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri vasitəçilərin Bakı və Yerevanı sazişi qəbul etməyə çağıracaqlarını deyir. Birləşmiş Ştatlar 7 nəfər terror planları qurmaqda günahlandıraraq həbs etdi. Bağdatda komendant saatı qoyulub. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Türkmənistanda həbs olunan jurnalist və onun ailə üzvlərini buraxmağa çağırır. Xəbərlər Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səylərini ümitsiz adlandırıb. Bugün Bakıda Ali Hərbi Məktəbin buraxılış mərasimindən çıxış edən İlham Əliyev, ərazi bütövlüyünün bərpası üçün Azərbaycanın danışıqları hazır olduğunu deyib, amma əlavə edib ki, beynəlxalq vasitəçilik nəticə vermədiyindən Azərbaycan siyasətini dəyişməyə məcbur olacaq. O, Azərbaycanın neft gəlirləri hesabına ordunun gücləndiriləcəyi barədə Ermənistana xəbərdarlıq edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braize Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan ərazilərindən erməni qoşunlarının çıxarılması, beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun səsvermə yolu ilə müəyyənləşdirilməsi barədə saziş layihəsinin ortada olduğunu deyib. O, həmsədrlərin hər iki ölkəni sazişin qəbuluna çağıracaqlarını bildirib. Ətraflı məlumat bir qədər sonra. Birləşmiş Ştatlarda 7 nəfər terrora cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Onların bugün axşam məhkəmə qarşısına çıxarılacağını deyən Ədliyyə Naziri Alberto Gonzales mətbuat konfransında 4 ittiham irəli sürüldüyünü əlavə edib. İttihamnamə 4 bənd üzrədir. Xarici terrorçu təşkilata, konkret Əl-Qaidiyə maddi dəstək üçün konspirasiya, partlayıcı qurğunun köməyi ilə binaları dağıtmaq və qəsdən zərər vurmaq üçün konspirasiya, ABŞ hökumətinə qarşı müharibəyə səfərbərlik konspirasiyası. Tutulanlardan 5-i Birləşmiş Ştatların vətəndaşıdır, biri Haitidəndir, o birinin kimliyi açıqlanmayıb. Onlar Əl-Qaida ilə əlbir olaraq Chicago'dakı 110 mərtəbəli CS Tower və Miami'də hökumət binalarına hücum planlaşdırmaqda günahlandırılır. İraq hökuməti Bağdatda yeni fövqəladə vəziyyət elan edib. Hökumət bugün yerli vaxtla saat 14-dən sabah səhər 6-ya qədər komendant saati qoyduğunu bildirib. Bu cümə günü ilə bağlıdır. Ötən cümə ibadət zamanı Şiyə məscidindəki intiharçı partlayışdan 11 nəfər ölmüşdü. Əfqan rəsmiləri bu həftənin əvvəlində qaçırılmış 4 nəfərin meyitinin tapıldığını bildirirlər. Tanınmaz hala salınmış meyitlər Zabul əyalətindəki 2 kənddə tapılıb. Talibanın sözçüsü adından yayılan bəyanatda onların ABŞ hərbçilərinə və Əfqan hökumətinə casusluq üstündə öldürüldüyü deyilir. Ölkənin cənubunda Əfqanistan və ABŞ qüvvələri Talibana qarşı son illərin ən iri əməliyyatını aparırlar. Tacikistandan Özbəkistana terror üçün adam göndərilməsi barədə iddialara bugün tacik rəsmiləri çaşqın cavablar veriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin bir rəsmisi deyib ki, bu ittihamlar əsassızdır. Amma Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Igor Sattarov bu iddiaların araşdırılacağını və düz çıxarsa məsuliyyət daşıyanların cəzalandırılmalı olduğunu deyib. Özbəkistan hökumətinə yaxın Press Uz Info saytı iyunun 22-sində xəbər vermişdi ki, Tacikistan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı ilə əlbir olduğunu boynuna alan və bir neçə adam öldürmək üçün Özbəkistana gələn Muradullah Jurayev sərhəddə həbs olunub. Keçmiş Sovet Respublikalarından 6-sının liderləri bugün Minskdə Avrasiya İqtisadi Birliyinin sammitinə qatılıb. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğızistan və Özbəkistan gömrük birliyi yaratmağa müzakirə ediblər. Onlar həmçinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında əməkdaşlığı gücləndirməyə götürgü ediblər. Özbəkistan 1999-cu ildə çıxdığı bu təşkilata yenidən qayıdıb. Bugün 70-ə yaxın ölkənin nümayəndələri Varşavada toplaşaraq kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısını almağı müzakirə ediblər. Azərbaycan nümayəndələri bu cür görüşdə ilk dəfə idi ki, iştirak edirdi. 3 il qabaq həmin təşəbbüslə Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush çıxış eləmişdi. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri Uğur Sapar Muradovanın da onun 3 uşağının, həmçinin başqa 3 nəfərin dərhal azadlığa buraxılmasına çağırıb. Mərkəzi qərargah Parisdə olan bu təşkilat bugün yaydığı bəyanatında son günlər Aşqabadda aparılmış həbsləri tamamilə qanunsuz adlandırır. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq vasitəçilərin səylərinin ümitsiz olduğunu deyərək Bakının siyasəti dəyişdirməsinin gərəkliyini bildirib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlarda heç bir irəliləyiş olmadığını, Ermənistanı qeyri-konstruktiv adlandırdığı mövqeyi ucbatından nəticə əldə etməyin mümkün olmadığını bildirir. Prezident İlham Əliyev iyunun 23-də Bakıdakı hərbi tədris müəssisələri məzunlarından 6-cı buraxılışına həsr olunmuş mərasimdəki çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycan münaqişənin beynəlxalq tənzimləməsinə ümidsiz yanaşır və öz siyasətinə müəyyən dəyişikliklər etməlidir.
O Ermənistanda fikirləşsinlər. Bir ildən sonra, üç ildən sonra, beş ildən sonra Azərbaycan harda olacaq, Ermənistan harda olacaq. Gələn 20 ildə Azərbaycan yalnız neft vahələrdən 104 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Dağlı Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir. Şübhəsiz ki, biz bu imkanlardan istifadə edib, ordumuzu daha da gücləndirəcəyik ki, ordumuz istənilən anda öz doğma torpaqlarımızı geri qaytarsın.
İlham Əliyev əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini tapmadığı üçün Azərbaycanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılıb. Hazırda ölkədə güclü hərbi sənaye kompleksi yaradılır.
Bu istiqamətdə əməli praktiki adımlar atılır. Ümid edirəm ki, çox qısa müddət ərzində Azərbaycanda çox güclü hərbi sənaye yaradılacaqdır və bu orduya böyük dəstək olacaqdır.
Prezidentin sözlərinə görə son 3 ildə Azərbaycanın hərbi xərcləri 4 dəfə artırılıb. Hazırda orduya ayrılan vəsait 700 milyon dollara yaxındır. Gələcəkdə bu xərclərin daha da artırılması nəzərdə tutulur. Ordunun maddi texniki bazasını gücləndirmək üçün son illər ərzində xeyli müasir texnika, silah, sursat alınıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
ATƏT-in Minsk qrupundakı Amerikalı həmsədr Matthew Bryce Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə müzakirə olunan layihənin prinsiplərini açıqlayıb. İlk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verən Bryce həmsədr olmaqla yanaşı ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini kimi də işini davam etdirəcəyini bildirib. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu təqdim edir.
We have a framework agreement that would call for the removal of
Dağlıq Qarabağla bağlı gedən hazırki danışıqlarda çərçivə sazişi müzakirə olunur. Həmin sazişə görə erməni qoşunları Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Saziş Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasını, iqtisadi əlaqələrin bərpasını da nəzərdə tutur. Bu barədə Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı yeni həmsədri Matthew Bryce Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində bildirib. ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini həmçinin əlavə eləyib ki, müzakirə olunan sənəddə həmçinin sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, Qarabağ regionuna beynəlxalq iqtisadi yardımın ayrılması, iqtisadi inkişaf və digər məsələlər daxildir. Cənab Prayzanın sözlərinə görə son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səsvermənin kesilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda danışlar masasında olan təşriflərin əsas prinsipləri bunlardır.
Involved as well a vote at some point on the future status of Karabakh. So that's kind of the basic outline of the proposal on the table.
Amerikalı diplomat həmçinin bildirir ki, həmsədrlər prezidentləri çərçivə sazişini qəbul etməyə çağırıblar.
Sənab
Bryce-nin sözlərinə görə bu çox ciddi siyasi cəsarət tələb edən bir qərardır. Viyanada ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri öz aralarında görüş keçiriblər. Həmsədrlər həmçinin danışıqlar prosesinin gedişi ilə bağlı ATƏT-in daimi şurasına hesabat veriblər.
Matthew Bryce ilə müsahibənin xülasəsini Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Ermənistanda əsirlikdə olanların sonradan təqib edilməsi barədə hüquq müdafiəçilərinin iddialarını bugün hökumət rəsmiləri təkzib ediblər. Şahnaz Beyler qızı xəbər verir.
Azərbaycan hakimiyyəti əsirlikdə olduğuna görə heç bir vətəndaşını təqib və mühakimə etmədiyini bildirir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı Dövlət Komissiyası İşçi Qrupunun iyunun 23-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, indiyə kimi əsirlikdə olmuş 1388 nəfərdən yalnız 20 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Onlar da əsirlikdə olduqlarına görə yox, başqa cinayət əməllərinə görə azadlıqdan məhrum olunublar. Dövlət Komissiyası İşçi Qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov.
Cəmi 20 nəfər olub da, indi çoxdur, azdır, 13.
Firudin Sadıqov əlavə eləyir ki, hər iki tərəfdən itkin düşənlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri ərazilərdə yoxa çıxıblar və axtarışlar da həmin ərazidə aparılmalıdır. Əsir düşmüş şəxslərin axtarılması ilə məşğul olan Beynəlxalq İşçi Qrupunun həmsədirləri isə Dağlıq Qarabağda bütün qapıların işçi qrupunun üzünə açıq olduğunu iddia etsələr də, onların dəfələrlə regiona səfəri heç bir insanın taleyinə aydınlıq gətirməyib. Əksinə, həmsədirlər sağ qalan adamlar haqqında özlərinin dediklərini şübhə altına alır, onların tapılmasına çox az ümid olduğunu bildirirlər. Əsir düşmüş şəxslərin axtarılması ilə məşğul olan Beynəlxalq İşçi Qrupunun həmsədirləri bu günlərdə mətbuatda açıqlamalarında Azərbaycanda keçmiş hərbi əsirlərlə qeyri-humanist rəftar olunduğunu, ölkəyə qayıtdıqdan sonra onların təqib və həbs olunduğunu bildirmişdilər. Həmin qrupun Azərbaycandakı koordinatoru Əvəz Həsənov bildirir ki, onlar hərbi əsirlərin Azərbaycana qorxmadan qayıtmalarını yenidən təqiblərə məruz qalmamasını istəyirlər.
Şahnaz Beylər qızı. Futbol üzrə Dünya Kubuğu uğrunda qrup yarışları bugün başa çatır. Sabah 16-da bir mərhələ başlayır. Qrup yarışlarından sonuncularında Ukrayna Tunisi, İspaniya isə Səudiyyə Ərəbistanını 1-0 hesabı ilə udub. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
Üçlü komandan bölündüyü 8 qruptan sonuncusundan 8-1 final hansı komandaların vəsqə qazanmasına bu gecə yarısı aydınlıq gələcək. Çempionata favoritlərdən biri kimi qatılsa da, 4 il əvvəlki dünya çempionatında olduğu kimi yenə də baxımsız oynayan Fransa yığması digər komandalardan asılı olmadan növbəti mərhələyə yüksələ bilmək üçün Toqonu ən azı 2 gol fərqi ilə udmağa məcburdur. Belə ki, qrupda 1-ci yer 4 xal olan İsveç 4, Koreya yığması da eyni xal toplasa da, gol fərqinə görə 2-ci sırada yer alıb. Bu komandaların ikisi ilə heçsə oynayan fransızlar 2 xalla 3-cü yerdədir. Amma Fransa Toqo oyununda komandanın kapitanı olan və turnirdən sonra karyerasını bitirəcəyini deyən Zidane və müdafiəçi Abidal sarı vərəqə limiti dolduğundan forma giyə bilməyəcək. Yeri gəlmişkən bugün Zidane'ın həm də 33 yaşı tamam olurdu. Fransanın çalışdırıcısı Raymond Domenech Toqonun yenib yollarına davam edə biləcəklərini deyərək xahiş eləmişdi ki, oyuna qədər oyuncuların əhvalını kimsə korlamasın. Toqo yığması isə 2 oyunda da yenildiyi üçün artıq bütün şanslarını itirib. Bakı vaxtıla gecə yarısı başlanan qrupun digər oyununda Cənubi Koreya və İsveçrə yığmaları üz-üzə gələcək. Fransızlar Toqonu 2 gol fərqi ilə yenə bilməsə, İsveçrə və Koreya yığmaları heç-heç eləməklə də ikisi də qrupdan çıxır. Amma fransızların Toqonu yenəcəklərindən ehtiyatlanan və işlərini çətinə salmaq istəməyən Koreyalılar və İsveçrəlilər oyuna ancaq qələbə üçün çıxacaqlarını bildiriblər. Bu arada Cənubi Koreya Müdafiə Nazirliyi də yığma oyuncularını ruhlandırmaq üçün maraqlı vəd verib. Əgər Cənubi Koreya yığması dünya çempionatının 8-1 finalına məşqə qazanarsa, onda yığmanın bütün oyuncuları əskərlik çəkməkdən, hərbi xidmətdən azad ediləcək. Cümə günü FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi İtaliya yığmasının oyuncusu De Rossi'ni 4 oyunluq cəzaya layiq bilib. Amerika yığması ilə oyunda hakim De Rossi'nin Maguire sifətinə bilərəkdən dirsəklə vurduğunu iddia edərək meydandan qovmuşdu. Hakimi haqlı sayan FIFA İtaliyalı oyuncunu 4 oyunluq cəzalandırıb və bu çempionatda De Rossi bir də ancaq İtalyanlar finala çıxarsa həmin oyunda forma giyə bilər. FIFA prezidenti Zeb Blatter cümə axşamı keçirilən Xorvatiya-Avstraliya oyununda İngiltərədə hakim Graham Paul'un da səhv elədiyini etiraf edib. Həmin oyunda hakim Xorvat oyunçu Şimunicə ikinci sarı vərəqə göstərərkən qırmızı vərəqə ilə meydandan qovmağı unutmuş və Şimunic üçüncü dəfə qayda pozanda ona üçüncü sarı vərəqə göstərən Paul sonra qırmızı vərəqə ilə cəzalandırmışdı. FIFA rəsmilərindən Markus Ziegler'in sözlərinə görə bu ancaq Graham Paul'un yox, həm də digər 3 hakimin səhvidir. Və əgər bu oyunda qarşı tərəf Avstraliya yığması yenilsəydi, hakimin səhvi üzündən oyun təkrar keçirilməli idi.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Bakının siyasət dəyişməsinin gərəkliyini bildirir. ATƏT-in News qrupunun Amerikalı həmsədri vasitəçilərin Bakı və Yerevanı sazişi qəbul etməyə çağıracaqlarını deyir. Birləşmiş Ştatlar 7 nəfər terror planları qurmaqda günahlandıraraq həbs edib. Sərhədsiz reportyorlar təşkilat Türkmənistanda həbs olunan jurnalist və onun ailə üzvlərini buraxmağa çağırır. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Günün söhbəti Bakı vaxtı ilə saat 20-də canlı yayında efirə getmişdi. İndi onun təkrarını səsləndiririk.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada